Virðulegi forseti, já, takk að andsvarið. Það er spurt hvaða árslok. Já, það verða örugglega ekki fyrir árslok 2020 því að við erum búin að missa þeim vagni. Og hérna, við erum bara að reyna að vinna þetta eins hart og við getum. Við þurfum að eiga samstarfið þó nokkuð marga aðila tengdu þessu máli. Og minn vilji stendur til þess að þessi reglusetning í rauninni komi reynlega í framhaldi af lagasetningu eða lagabreytingum. Þannig að við sjáum hvernig þinginum gengur að vinna með málið og hérna, ég vonast til þess að ég getum þá lokið því á þessu ári. Það hefur verið töluverð vinna lögð í þetta mál á undanförnum árum. Varandi landbúnaðarnotin skilgreiningun á landbúnaðarlandinu. Mjög góð vinna sem að ég tel í raunni löngu tímabært að við komum einhvern veginn í reglusetningu. Varandi ræktunlandi og skógræktina, já, ég hef heyrt að þessum sjónarmiðum frá meðal annars frá ágætum Dalvíkingi sem býr austur á landi og mér finnst full ástæða til að fara yfir þau, hvatt skógabændu til þess að koma sínu sjónarmiðum framfæri við þingið þegar nefndin hefur fengið máli til umfjöllunar. Ég hef fullan skilning á þeim sjónarmiðum en það sem við vorum að gera í þessu var að einbeita okkur fyrst og fremst að þessu ræktar landi í þágu landbúnað að nota og það háttar þá þannig til að þetta kann að hafa og getur haft einhverja tengingar við önnur málasvið heldur en heyra undir það ráðuneyt sem ég veit í forstöðu eins og við þekkjum ég og háttur þingmaður og þá heyri skógræktin undir umhverfisráðuneytið og það eru mjög skipta skoðanir meðal margra það hvort að það sé ekki skynsanlega að hafa skógræktin í landinu sem landbúnað og þá undir landbúnaðarráðuneytinu. Það er eitthvað úrlausnarefni sem að þarf að takast á við í framhaldinu sömuleiðis.
Þá veitir andsvar síðar.